Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kunohlolo lapho sithi khona mphatlalatsane ekuseni kungolosihlanu umlaleli ngilithathe lelithuba ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu waseNazareth. Ngiphinde ngibonge uNkulunkulu ke ngalelithuba asiboleke lona. Ngiphinde ngibonge nawe umlaleli ukwazi ukuvuka ekuseni ukuze ulaleleke lolu hlelo. UNkulunkulu akubusise mlaleli. Siyaqhubeka ke siyabonisana ke ngezwi likaNkulunkulu, siyakhana ngezwi likaNkulunkulu. Mlaleli, kubalulekile ke lokho ngokuba izwi likaNkulunkulu yizwi elinamandla, yizwi eliyisibane, yizwi eliyikho konke empilweni zethu. Ngakho ke asiqhubeke ke mlaleli silfunde iBhayibheli, silenze ngokusho kwalo ngokuba kuyizwi likaJehova. Mlaleli, ake sifundeke incwadi yabaseFesi, Efesu chapter 4, bese ke siqala ukufunda lapha na ku verse 22, siyogcina lapha na verse 24. Ngesizulu ifunda kanje, ukuba nikhumule umuntu omdala ongowenkambo yokuqala owonakala ngezinkanuko zenkohliso. Mlaleli, kubalulekile lokho kuwo lonyaka ka-2025. Abanye bethu mlalele kudala sasindiswa kepha ke sisagqoke lo muntu omdala lo ngokuba kusavuka ubumina, kusavuka mlalele zonke izinto ezingcolile kulo muntu omdala. Nanoma sishumayela, nanoma sifakaza, nanoma siphilisa, nanoma sikhulekela abantu bephila, kepha ke kuyavuka ubumina mlaleli. Size sisho sithi ke uyabona mina ngakwenzela lokho, uyabona mina ngakukhulekela waphila, uyabona mina ngakukhulekela kwavuleka amasango, uyabona mina ngakukhulekela mlaleli wathola nemisebenzi. Uyabona ukuthi ke ubumina bukhona busavuka mlaleli. Ngama emagama, uma ungezwa umuntu esekhuluma lokho, wazi ukuthi ke usagqoke umuntu omdala mlaleli. Khumbula izwi lenkosi lithi uNkulunkulu ophilisayo, uNkulunkulu ovulela abantu izindlela, uNkulunkulu owenzela abantu ibusiso. Akumina, mina ngisitsha nje mlaleli sika Jehova. Ngakho ke uma ungaqala uzwa umuntu ukuthi ke ya ngabakhulekela bathola imisebenzi, ya ngabakhulekela bathenga nezimoto, ya ngabakhulekela izinto zabo zahamba kahle, mlaleli, kulokho uyabona ngempela ukuthi ke usagqoke umuntu omdala mlaleli. Ngakho ke la izwi lenkosi lithi ke ukuba nikhumule umuntu omdala ongwenkambo yokuqala owonakala ngezinkanuko zenkohliso omlaleli. Akubuke umuntu ogqoke umuntu omdala, umuntu onomuntu omdala engakasindiswa, ukhomperishe nempilo yakho, ubone ngempela ukuthi uyabona ukuthi usagqoke umuntu omdala. Ngokuba umuntu ongasindiswanga ubumina, mina ngizokudonsela amakhotho, mina ngigcolisa igama lami, mina. Nawe futhi ngokunjalo usindisiwe, uthethelelwe izono, ungumgcotsho kaNkulunkulu. Kepha ke uma sekubukusizo uyabona ngempela ukuthi ke siyafana. Umuntu agcina sathize hayi nathi siyabantu benyama siyafana, into efanana la. Khumula umuntu omdala mlaleli, ugqoke umuntu omusha ukuya ngezwi likaNkulunkulu. Ake ngiphinde, ukuba nikhumule umuntu omdala ongwenkambo yokuqala onakala ngezinkanuko zenkohliso. Verse 23 besathi ke nenziwe basha emoyeni wengqondo yenu mlaleli, nambathe umuntu omusha owadalwa ngokukaNkulunkulu ekulungeni nasebungcweleni beqiniso. Mlaleli, ngithi kuwe izwi lenkosi liyasikhuthaza. Uma singazama by all means ukuthi simkhumule lo muntu omdala lo, ake siye kubumina, akobheke mina ngihamba ngani, yabona mina isicathulo engisigqokayo wesigcoke, yabona mina. IBhayibheli lithi lobo bumina lobo umuntu omdala wenkohliso, wenkanuko owonakele futhi mlaleli. Ngakho ke singena nomuntu omdala evangelini mlaleli siqhubeke kube khona izimpi phakathi emabandleni mlaleli ngenxa yomuntu omdala. Bese avela uJames athi izimpi zivelaphi mlaleli na? Aziveli yini enkanukweni enyameni yenu na? Kusobala ke mlaleli ukuthi ke kubalulekile ukuthi ke sisengabantwana bakaNkulunkulu ngokuba izwi lenkosi lithi ke uJehova akasoze amyeke oliphatha ngeze igama lakhe. Ekuseni kwathi uNkulunkulu angaselekelela sikhumule umuntu omdala. Uzobona mlaleli enkonzweni zethu kuzoba khona umoya opholileyo, kuzoba njeyana njengayana mlaleli. Sesiwukhumulile umuntu omdala mlaleli owonakele wenkambo embi yenkohlakalo futhi yokuziphindisela mlaleli. Yenzondo mlaleli, uthola abazalwane bezondana basemabandleni basenkonzweni eyodwa kade bazondana bakhulumana kabi ngenxa yokuthi ke basagqoke umuntu omdala mlaleli owonakele. Ngamamagama abafuni ukukhumula umuntu omdala mlaleli, basabambelele kulo muntu omdala lo. Kepha izwi lenkosi namhlanje lithi ke ake sikhumule umuntu omdala mlaleli. Namhlanje enkonzweni akunenqubekelo phambili ngenxa yabazalwana abasagqoke umuntu omdala, kusekhona izimpi yeyilo akenzi lo loko yeyakenzi lo yekwasha kwacima. Usabuka omunye umuntu, yenza ngendlela uNkulunkulu athi yenza ngayo, uyeke ukubheka omunye umuntu. Hey, njengalokhu bengaklini nami angeke ngiklini. Hey, njengalokhu bengasebenzi nami angeke ngisebenze. Nami phela ngiwumuntu nami phela ngiyaphila. Kepha izwi lenkosi ithi ke asikwenzini konke lokho ngaphandle kokukhononda mlaleli, kokukomplaina kokuba uNkulunkulu akakuthandi lokho. Ngakho ke ake siqaleni kulo nyaka 2025 simkhumule lo muntu omdala, lo muntu obheka abanye ukuthi benzani abenzeni, lo muntu mlaleli ohleba abanye abantu, lo muntu umlaleli ogade ukuhletshwa, lo muntu umlaleli obamba amazwi abantu, lo muntu umlaleli owenza ukuthi akhumbule zonke izinto abantu abazenzile empilweni yakhe, lo muntu umlaleli obheka ukuthi abanye bayaphumelela yena akaphumeleli, lo muntu umlaleli onomona elithizwe lenkosi ke kumele simkhumule mlaleli ngenxa yokuthi ke angeke sikwazi ukumkhonza uNkulunkulu ngokukhululekileyo sisagqoke lo muntu omdala lo. Umuntu osayibuka uyabona mina, uyabona mina, uyabona mina nginemoto, uyabona mina nginendle enkulu, uyabona mina nginemali emabhenki, uyabona mina nginamaplazi, uyabona mina nginaloku naloku 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 yangi. Angisho ukuthi kuwrong ukuba nezinto, kepha kuyeke ukuzigqaja okwakho. Ethi umpostoli Paul, ngiyakwazi ukuceba, ngiyakwazi ukuphila under average, ngiyakwazi ukuphila ngingenalutho. Ngakho ke nathi mlaleli asibe naleyo mpilo leyo ukuthi nanoma ufike ebantwini abampofu ungazibonakalisi ukuthi wena uneyimali uyabaswenkele wenza yonke lento. Nanoma ufika ebantwini aba-average ungazibonisi ukuthi wena huye badlula ngakho konke. Umuntu omdala mlaleli ombethe loyo. Bayavuka abantu abadala, yibona abalwaye enkonzweni, uvela ubona ukuthi hayi lo muntu ugqoka umuntu omdala lo. Uyahala ukumkhumula. Nanoma angakhuluma ngezilimi, nanoma angaprofesaya, nanoma angaphilisa abantu, kepheke lo muntu omdala lo usamgqokile mlaleli. Ngokuba uNkulunkulu uhlonipha izwi lakhe. Mlaleli, akusho ukuthi uma ukwazi ukukhuluma ngezilimi ubalulekile ukudlula bonke laba bantu. Akusho ukuthi uma uprofetha ubalulekile ukudlula bonke laba bantu. Akusho ukuthi uma ukhulekela abantu bephila ubalulekile ukudlula konke. uNkulunkulu uhlonipha izwi lakhe uma kubama nje lokho. Ngakho ke ngamagama wena awulutho kahle kahle. Ngakho ke kumele ke siligcineke izwi laNkulunkulu, silihloniphe lezwi laNkulunkulu elisenza abantu namuhla ukuze sikwazi ukuphilisana nabantu. Ake siqhubeke sifunde mlaleli. Lalithi ke nembathe umuntu omusha owadalwa ngokukaNkulunkulu ekulungeni nasebungcoleni beqiniso. Uma singambatha lowo muntu kaNkulunkulu, yena loyo owadalwa uNkulunkulu ekulungeni, sizothandana sonke enkonzweni mlaleli. ngeke ubone omunye ukuthi unjani, ngeke ubone omunye umuntu unjani, ngeke ubone omunye umuntu unjani, ngeke ubone umuntu ugqoke njani, wena ugqoke njani, hey lomuntu uyabona into efanana lokho. Ngoba lo muntu owenza lokho kusho khona ukuthi usagqoke umuntu omdala mlaleli. Nanoma eshumayela gcwala pulpit ejuluka mlaleli, kepha usagqoke lo muntu omdala uma kunguthi usakwenza lokho. Kepha ke izwi lenkosi ke ake sikhumuleni umuntu omdala, sembathe umuntu omusha owenziwe ngokulunga kuNkulunkulu. Ngenxa sikhathi sengizokugcina la. Ake siphinde futhi sidibane ke ngosuku oluzayo.
Be doers of the word with 657 AM. Sounds of life.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729. And our care center will gladly contact you to pray for you.
There is radio and radio. And then there is 657 AM. Can you hear the difference? You and 657 AM and life. A winning team on the road to eternity.